Родная мова. З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў і пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага ззяння бурлівых крыніц, з птушынага шчэбету, шуму дубровы і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды в аснову святыні народа, бяссмерця яго, ты, выткана дзіўная, родная мова. Няма на зямлі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла. Няма такіх нетраў глыбокага мора і гор, праз якія б ты нас не правяла. Мяне на радзіму, туды, дзе сягоння стаіць акрываўлены вораг з пятлёй, над спаленай хатай, над родным загонам, над будучыняй і над песняй маёй, над тым, што было і што век будзе вольным. Народ пранясе цябе, родная мова, святлом незгасальным у сэрцы сваім, праз цемру і годы змаганняў суровых. Калі ж ападзей развеецца дым, і нівы воскросшыя закаласяцца, і зноў прашуміш ты вясновым дажджом, і зноў зазвініш ты ў кожнай у хаце, цымбалам дасі іх сярэбраны гром, і вусны расквеціш усмешкай дзіцяці.